Efesî, serê çaran. Awa ezî girtiye bona navê xwedan, hîvî ji we dikim. Ku hûn isa bijîn, çawa layiqî wê gaziyê ye, kîjanîra hûn hatine gazîkirinê. Hûn bi temamiya milûkî û şikestî, bi sebrî hezkirinê de li ber hev daxin. Bicedînin, ku yektiya re, pê hevgirêdana edlayê xwe yikin. Çawa beden yeke, û rey yeke, hûn jî gumaneke re hatine gazîkirinê. Xwedan yeke, bawerî yeke, nixmandin yeke, Xwedê yeke ew bavê hemûya ye. Ku ser hemûya re ye, bi hemûya ya xwe dike û nava hemûya da ye. Belê, ji me her kesî re jî kerem hatiye dayînê, çawa Mesî para vekir. Bona vê yekê tê gotinê. Gava helkşa çû jorê, hêsîr tevî xwe birin, û pêşkêş dane meriva. Ev helkşa çi tê hesabê? Dixwaze bêje, ku ew pêş da berjêrî wê dinya jêrin bû. Ew ê ku berjêr bû, hema ew e, yê ku xwe da fêza hemû ezmana. Wekî her tiştî hezûriya xwe ve tijîke. Eva ew bû, yê ku pêşkêş dane meriva. Ku hinek bibne şandî, hinek pêxember, hinek mizgîndar, hinek jî savî û derzdar. Ewî ev yekir wekî cemata Xwedê şixulêt xizmetkariyê re hazir be. Bûna avabûna bedena Mesî, heta ku em hemû jî bigîşne wê yekê, ku baweriyê û kurê Xwedê naskirinê de tifaq bin. Bibne mervêd gihîştî, tam weke bej bala Mesî. Wekî isa ye, ji vir şûnda em nebne mîna zaroka ku ji pêla virda wê da dikevin, û bi derewêt meriva ber bayê her hînkirnekê dikevin, yet ku bi fêlbaziya dixapînin û dixalifînin. Lê rastiyê pê hezkirinê bêjin, her aliya da bigîjne serî ku Mesî ye. Ji wî temamiya bedenê hevan e, û hemû jî bi alîkariya her sêvikekê heva girêdayî ye. Û gava her pareke bedenê şixulê xwe dike, hezkirinê de xwe digîje û mezin dibe. Awa ez vê yekî mêrkêmî dibêjim, û bi navê xwedan temî li we dikim. Ku hûn îdî tu cara wê rêda neçin, çawa putparez bi fikrê xwe ye pûç diçin. Ewana famêd xwe de şûna reşva çûn, û ji jiyîna Xwedê dûr ketine. Ji dest nezaniya nava xwe û serhişkiya xwe. Şerma rûyê xwe inda kirine, û isa xwe dane doxînê, heta ku her cure kirinê haram dikin û têr nabin. Lê we Mesî isa nas nekir. Belê, webona wî bihîstiye jî, û çawa yêt para Îsa, hûn wê rastiya nava wî da hîn bûne. De hûn xesiyetê xwe yê berê ji xwe dûr xin. Wî mervê kevnî ku bi havijiyê telekar ve dêrsbûyî ye, û bi rih û fikrêt xwe de nûye jiyîn bin. Mervê nû li ser xwe wergirin, ku kirasê Xwedê da, bi heqî û halaliya bê qelbî xuliqiye. Awa derewa ji xwe dûr xin, ji we her yek hevalê xwe re rast xeber de, çimkî em bi hev re endemêd bedena Mesî ne. Heger hûn hêrs kevin, gina nekin, bira rû ser hêrsa we re neçe ava. Û cî net nemîre cin. Ew ê ku diziyê dike, bira îdî nedize. Lê bi xudana xwe yê helal bi destê xwe bixebite, ku bikare be dest bavêje ketiya jî. Bira ji devê we qet xebereke xirab derney. Pêştirî tiştê ku kêrî gudara tên û karê dide wan. Û rihê Xwedê yê pîroz neêşînin, bi kîjanî hûn bona roja azayê hatine mûrkirinê. Debra her talayî, hêrs, berzeqî, qareqar û gotnêt nerê da ji we dûr bin, tevî her cure kîn boxiyê ve. Û hev re şîrin û dilşewat bin, li hev bibaxşînin, çawa Xwedê bi Mesî baxşande we.